Det var en gång en advokat fra Bærum, et kjent advokatfirma. Den advokaten han skulle til Jæren for å skyte på fugl. Og det var sånn at dette var en dyktig advokat. Han hadde masse penger og sånne ting. Han kunne investere det aller beste utstyret, så han hadde det aller beste utstyret. Han hadde kikkersikt, så kunne han se til månen mest og så videre. Det var ikke måte på hvor godt utstyret han hadde. Han reiste til Jæren med alt det flotte utstyret sitt. Skal skyte fugl. Gjør seg klar. Der flakser opp en fugl. Han legger han med siktet sitt. Det var mest umulig å bomme. Skyter, bang. Fuglen, han treffer fuglen. Den går rett i bakken. Jeg tenker, så bra. Nå så han lande noen 100 meter vekk. Så han går bort. Der som han vet fuglen er så noenlunde. Så kommer han nærme der. Og så ser han at det er en bonde fra Jæren som står med fuglen i hånden. Så sier den bonden, dette er min fugl. Advokaten sier, nei, det er min fugl, det er ikke skjøt. Nei, det er min fugl, det er min gård, så det, han lander på min gård, så det er min fugl. Hør, sier advokaten, jeg kan alt av lover og regler og sånne ting. Hvis du vil ha en sag, hvis du vil ha en kamp, så kan vi godt ta det i rettsvesen og sånne ting, men du kommer til å tape, for jeg kan dette. Dette er min fugl, dette er sånn er det bare. Bonden han ser på henne, så sier han, du kan ikke fikse det sånn som pleier å fikse det på Jæren heller. Advokaten han tenker, ok, hvordan fikser en det på Jæren da? Nei, så er bonden på Jæren, der er det sånn at vi slår hverandre 3 ganger, og den som gir opp først, han taper, og sånne ting. Advokaten han tenker, ok, jeg har jo trent en del på, jeg vet ikke, sats for denne fine studien som så, og personlig trener alt dette, så jeg er jo ganske robust egentlig også, for jeg får tid til dette, og pleier meg selv på den måten også. Så det, ja, gjør det sånn. Bonden han sier, men jeg starter først, for det min går, og så videre, så jeg starter først. Ja, greit det, sier advokaten. Og han bonden, han legger fuglen til siden, så tar han og fyrer og går skikkelig bang i magen. Og han, advokaten brekker seg i sammen. Der på vei ned så får han en trykk 16 i ansiktet og hiver seg bakover. Mens han er på vei ned mot bakken, så blir han spent. Og så havner på bakken, ligger og rir seg, men full av adrenalin og full av sinne. Virkelig, nå skal Sørmen ta den der bonden fra Jæren og alt sånne ting. Han reiser seg opp, og så står han klar, og så plutselig så ser han bonden rekke fuglen tilbake. Jeg gir meg, du kan bare ta fuglen, du. Så sånn fikser vi det, det er sånn vi gjør det her. Alle koker ikke likt, så tør jeg si. Dere konfirmanter, dere har vært gjennom en spennende tid. Jeg har fått lov til å fylle dere litt på den tiden. Det har vært veldig kjekt. Tusen takk for den tiden som vi får lov til å være med dere. Noe av det som er som kirke har vært opptatt av, det er å formidle en person til dere. Altså, kirke hadde ikke eksistert uten at vi nevnte Jesus. Det har på mange måter vært helt, altså, det finnes ikke kirke uten Jesus. Det blir på mange måter det sentrale for oss. Og så vet jeg jo at det er litt sånn om å nevne Jesus, er det noen av oss blir litt, eller noen kan bli litt sånn, må jeg snakke om han igjen da? Gå inn i et selskap og begynne å snakke om Jesus, så blir folk litt sånn usikre, sant? Det blir litt, hva er det med denne personen? Noe av det som er viktig for oss er å formidle at denne personen er på mange måter en person en må jo forholde seg til, enten en vil eller ei. Hver gang du skriver et årstall, vi sender invitasjon til konfirmasjonen, så skriver vi 2014. Og 2014, det er jo relatert i forhold til Jesus. Men ikke bare den måten vi forholder oss til Jesus på, for det er jo sånn at uansett hvordan du vrir og vender på det, så klarer du ikke å komme utenom det faktum at Jesus har levd på jorda. Altså det er på mange måter historisk bevist at han har levd på jorda. Så det er jo spørsmålet da, hvordan forholder vi oss til det, hvis han har levd på jorda? Jeg for min del er nok litt enkel, for Jørpeland og sånn, som er litt enkle. Men jeg er sånn at hvis det er en person, hvis det kunne være en annen også, men hvis det er en person som blir født på en bestemte plass, klarer å styre det, for han ble født på en bestemte plass i en bestemte tid, under bestemte forutsetninger, ikke bare det, men han appetter dør på en bestemt måte, som han hadde snakket om, på en bestemt plass og så videre. Hvis en person klarer det, så er jeg ganske imponert. Men hvis den personen appetil går rundt og sier om seg selv, jeg skal dø, det er greit det, men etter 3 dager skal jeg stå opp igjen. Så tenker jeg, ok, da er jo syretesten på hvorvidt han kom til, hvorvidt dette er sant eller bare bløffmager, det er jo hvorvidt han står opp igjen. Og det verste med Jesus var jo at han ble født, død, på en bestemt plass, bestemt tid, på en bestemt måte, og så sto han opp igjen. Og hvordan vet man at han har stått opp? Det finnes mange beviser for det, egentlig. Mange viktigere enn det beviset jeg skal si nå, men det er en person i Bibelen som skrev en bok i Bibelen, som heter Jakob. Og Jakob, han er broren til Jesus. Og Jakob, han skriver at Han skriver ikke broren min har stått opp, men han kunne skrevet det. Og jeg vet ikke hva brødre dere har, men jeg har ingen brødre for å si sånn. Men jeg er sikker på at du klarer ikke å lure broren til å tro du har stått opp fra de døde. Det er jeg ganske sikker på. Er det noen som har klart det? Det tviler jeg på. Jeg har aldri, og det som Jakob gjorde apartheid, det er det verste av alt han, han var jo villig til å dø for dette. Han sa, jo, han har stått opp. Han har stått opp. Det er helt fakta. Så sier romerne, ja, men ta livet ditt hvis du sier det. Ja, men det, man har stått opp. Han har stått opp. Og så drepte han på grunn av broren sin, som mente han har stått opp for å døde. Så for meg så er det egentlig ganske enkelt. Jeg må på et eller annet vis forholde meg til den personen som levde der. Og ikke bare nok med det, etter han sto opp, så ser han jo den vestlige verden hadde ikke vært hvor han var, hvis ikke det var for den påvirkningen som denne mannen hadde hatt på historien. En kunne brukt mye tid på dette, men masse ting er påvirket ut fra dette. Blant annet har jeg meg på konfirmasjonsgudstjeneste her, som en parentes. Så det er for meg så er det litt viktig å tenke, ok, hva sier da han? Hva budskap har han til oss? Og vet ikke, Inger hun leste et flott avsnitt fra Johannes. Johannes var en god venn av Jesus. Levde mye lenger enn Jesus, sånn sett i forhold til når Jesus reiste til himmelen og sånn. Levde lenge etterpå. Og han skal ha hørt at Jesus en dag sa det som Inger leste. Nemlig at han gikk rundt og sa om seg selv, jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Hvis din beste venn hadde en dag kommet til deg og sagt, du, jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Hva har du tenkt om den vennen? Jeg har tenkt at vedkommende enten holder meg opp tull med meg, eller liksom et eller annet sånt, eller så trenger han litt hjelp. Det å gå rundt og si om seg, jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet. Det kan du ikke ha gjort. Og Johannes, aldri i livet om Johannes, mange år etterpå han var reist opp til himmelen, gadd å skrive dette ned, hvis ikke han fant ut. Jo, men denne Jesus sa at han ble født der, død der, sto opp der, og 40 år etterpå. Men det er jo fakta, jo. Det er jo fakta det han sa. Jeg må skrive det ned. Og så skrev han et evangelium med andre ting også. Men så lot han ikke være å ta vekk dette absurde, at en person går rundt og snakker om seg selv som veien, sannheten, livet. Han tok det med og sier, jeg er veien, sannheten og livet. Hva betyr det så for oss? Hva betyr det for dere som er konfirmanter for alle oss andre? Betyr det noe for oss den dag i dag? Når Jesus sier at jeg er veien, hva betyr det? Da konfirmanter våre gjennom en spennende reise. Dere er ca. 14 år nå, de fleste av dere. 15 begynner noen å bli. Det dere har fått erfart i livet, det er, jeg skal prøve å illustrere det, men hvis jeg så, tenk dere at her er det en bil. I begynnelsen av livet så blir dere født, og så havner dere i baksedet. Dere sitter i en firepunktssele, fullstendig fasttømret og sånne ting, og har, en av dere ser det er bakveien, for å si det sånn. Og sover som regel. Etter hvert så blir sedet snudd, og dere begynner å få i hvert fall litt påvirkning, dere gir lyd ifra dere og sånne ting. Og så vokser dere til, dere går ut av firepunktsselen, over på en pute, sitter med en sånn vanlig sele, og det er stort. Og så kommer det et stort øyeblikk. Og det har kommet tippet for de fleste av dere. Øyeblikket hvor dere går fra baksedet og øver i passasjersedet, der mor pleier å sitte, eller far, gjennom far også. Det blir feil hvis jeg bare sier mor. Der får dere lov å sitte. Fantastisk. Om 1,5 år, så kan dere flytte dere fra det setet, over i dette setet. Men legger jeg hånden på rattet, så kan vi begynne å styre selv. Kanskje mor eller far sine, pass på, og så videre. Om 2 nye år, hva tror dere skjer da? Da kan jeg hive ut mor og far, hvis dere har tatt lappen. Og så kan dere kjøre akkurat hvor dere vil. Fantastisk. Hvert veikryss dere kommer til, så kan dere velge akkurat hvor dere vil. Trenger ikke høre på i hele tatt. Hvis dere har bil da, eller får lov å låne bilen. Livet dere er også en sånn reis til voksne dere blir, til mer styr dere selv. Og da er spørsmålet, hva mål har du på den reisen? Hva vei er det du kjører på? Hvor vil du hen med livet ditt? Hvor vil dere som er voksne hen med livet ditt? Et alvorlig spørsmål som jeg stiller meg selv mange ganger, det er, hvis jeg fortsetter å kjøre på den veien som jeg kjører akkurat nå, ender jeg da opp med livet mitt, der som jeg djupest sett ønsker å ende opp? Eller jeg på vei en annen plass? Hvis du tenker på livet ditt de siste to vegene, hvis livet ditt de to siste vegene fortsetter det sporet, kommer du da tilbake, sikter du da mot målet der du vil ende? Er du på vei der du vil? Eller er du på en eller annen omvei? Ja, men bare ta den omveien. Bare kjør den veien. Bare innom det først og så videre. Hvor er du på vei? Mange av oss kjører livet på en sånn måte. Tenk deg at du skal til Egersund. Du reiser til Sandnes. Og så ser du, ja, men her var det jo en fin vei. Firefeltsvei og gode greier. Jeg tar den, jeg. Selv om de vet at det egentlig skal til Egersund. Så tar jeg nordover. Og så ender en feil. For det at det var andre ting. Det var ikke målet som avgjorde hva veivalget en tok. Ikke det at det er galt å havne i Stavanger. Jeg forstår ikke hva folk skal i Egersund helse. Sånn sett er det bildet dårlig, men jeg rekner med dere med på poenget. Hvor vil du hen med livet ditt? Hva vei går livet ditt på? Hvor ender du opp hvis du fortsetter på den veien du er akkurat nå? Kommer du der du vil? Jesus sa om seg selv, jeg er veien, og jeg er sannheten. Og vi må jo vite, ok, hvis vi kjører med Jesus som veien, mest sagt, så må vi vite, ok, er det sant dette da? Der vi ender opp. Eller er det bare et eller annet luftslott eller noe sånt? Ender vi opp? Men Jesus sier, ja, jeg er sannheten. Sannhet er litt komplisert det, for de fleste av oss. For hva er sannhet? Finnes det noe sant i livet ditt? Ofte så hører jeg folk si det er viktig å fylle magefølelsen. Vet du hva? Jeg tror det er noe av det minst viktige å fylle. Magefølelsen. Magefølelsen min, den sier av og til at jeg skal kjøre for fort. For jeg er ute til litt spenning. Magefølelsen kan si til deg at du skal overspise på kvelden fordi at du er så sulten og trenger mer sukker og så videre. Magefølelsen kan si oss all slags rare ting. Du må ha en sannhet som er djupere enn magefølelsen i livet ditt og styre etter. Hvis det bare blir magefølelsen, så er jeg sikker på at du kommer til å ende i Stavanger hvis du ønsker å ende i Egersund. For magefølelsen ser ofte etter det som er flottest her og nå. Hvor vil du hen? Hva er sannheten? Følelsen er ingen religion. Følelsen er ingen livsanskuelse. Den kan være det, men den fører i feil sted. Buddhismen er en livsanskuelse. Hinduismen, islam, kristendommen, jødedommen og så videre. Alt dette. Vet ikke om dere har sett en film som heter Fortellingen om Pi. Det var 2-3 år siden den kom ut. I begynnelsen av den filmen så er det en unge gutt som leide i alle religioner for å finne veien til Gud. Og djupere sett så tror jeg at det er der vi ønsker enda når livet er slutt. Da ønsker vi å ha kjørt livet på en sånn måte at vi ender hos Gud. Fortellingen om Pi, denne gutten, han plutselig finner ut, ja, men det er jo sånn at alle religioner fører til Gud. Mest til med følelsesreligion, om man skal kalle det en magefølelsesreligion. Problemet er jo bare at Buddha vil ikke være enig. Ikke de ulike profetene i hinduismen vil være enige. Ikke Muhammed, ikke Jesus, og så videre. Ingen vil være enige i det, av de som har grunnlagt religionen, har sagt at dette er egentlig alt det samme. De vil sagt, nei, det er forskjellig. Jesus sier om seg selv at jeg er sannheten. Forskjellen på Jesus og de andre, det er at han sier, jeg er sannheten, ikke som et verdisett i livet ditt. Har mange som kommer til meg og sier at de synes at de kristne verdiene er så flotte. Ja, det er veldig flotte verdier. Men kristen tro dreier seg ikke om verdier. Det dreier seg om relasjonen til Jesus. Og knytter en relasjon til ham, som er sannheten, som er veien. Der finner meg og deg livet. For Jesus sier jo også at han er livet. Veien, sannheten og livet. Dere sitter på denne tauen og tenkte at den burde noen ha fjernet, men den skal jeg bruke nå. Tenk deg at dette er livet ditt. Tenk deg at denne tauen går igjen ut gjennom der, ut gjennom vinduet, helt til verdens ende. Den bare tar og går helt til verdens ende. Når han kom til verdens ende, som er uendelig langt, så tar han en runde rundt hele verdens ende. Det vil si, livet ditt er uendelig. Livet ditt er evigt, det stopper aldri. Den røde biten her, det er den tiden vi lever her på jorda. Tiden vi lever her på jorda er ekstremt kort forhold til det evige livet som jeg lever. Ofte, alt for ofte, så vi som er her inne kjempeopptatt av, ser at du er her rundt 20 år, opptatt av, nå må jeg velge rett, for det jeg velger nå får enorme påvirkninger på punktet på livet her. Eller du er 30-40 år og tenker, nå må jeg velge den rette jobben, nå må jeg velge rett til ditt, for det får påvirkning på sånn eller sånn, om jeg får hytter, båt og så videre. Og så er det all slags ting som styrer livet vårt her inne. Bibelen sier at vi trenger å styre livet vårt etter dette perspektivet. Dette er vårt perspektiv. Dette er evighetsperspektivet. Det kan godt være at det som er her påvirker det som du gjør der. Men det som er her, folkens, det påvirker resten av evigheten. Hvordan vi forholder oss til den røde stripe her, påvirker resten av evigheten. For en dag så er det en overgang. En dag så er det ikke sånn som er CC Cowboys-sangen som de sang. En dag så er sjansen brukt opp. Vi har sjansen på ny i dag og i dag. Men en dag så tar livet slutt. Og da vil ikke det valget du gjør der som påvirker det valget der ha noe ting å si. Men det som vil ha noe å si, det er, hva gjorde du med min sønn, Jesus Kristus? Gud kom til å møte oss og spør, hvordan forholdt du deg til min sønn, Jesus Kristus? Han som er veien, han som er sannheten, han som er livet. Måten meg og deg forholder oss til han på, har noe å si på alt det kvide. Det har vi formidlet til dere konfirmanter. Det formidler vi som kirke. Jeg håper ikke du tar lett på det valget. Samtidig du skal få vite det, for noen kan tenke, ja, men jeg er ikke god nok for Gud. Akkurat da er denne CC Cowboys-sangen fantastisk. Tilgivelsens kunst. Tenk om meg og deg fikk lov til å bli en del av tilgivelsens kunst, av den Gud som tilgir oss. Og så gir oss sjansen på ny. For det å få sjansen på ny hos Gud, det er ikke en utopi. Vi får sjansen på nytt hos Gud. Helt til det en dag er ferdig. Men den sjansen får du i dag. Den sjansen får du hver dag hos Gud. Og jeg håper du tar den. Jeg håper du tar imot den. La oss be. Jesus, takk for at du gir oss sjansen. På nytt og på nytt. Jeg bare ber for hver enkelt som er her inne. Hjelp oss til å se på deg som veien, sannheten og livet i vår liv. Det ber meg om i ditt navn, Jesus. Amen.